Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. U fokusu danas dva badnjaka uz protestne šetnje u Crnoj Gori. Dačić zaprijetio ukidanjem srbijanskog državljanstva Crnogorcima koji podržavaju poteze vlasti u Podgorici.
Ne mogu da verujem da iko može i da pomisli u današnje vreme da se o tome danas govori i da se na taj način razmišlja. Užasnuta sam i nekako mi to liči na korak do koncentracionih logora.
Očekivanja hrvatske javnosti od novog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića.
Nadam se da će nastaviti proevropsku politiku. Ostalom, on je pokazao i da je europejac i naravno da će biti na braniku građanskih evropskih vrijednosti koje su danas u Hrvatskoj nažalost na čestim iskušenjima.
Veće plaće zaposlenima u organima javne uprave u Republici Srpskoj uprkos lošim ekonomskim prognozama.
Dokle, gdje je ta visina više do koje hoće da idu?
Valjda smo i svi građani ove države, valjda bi trebalo svima biti povećana plata.
Naravno da nije opravdana. Ne vidim gdje mali čovjek tu.
Prije najavljenih sadržaja poslušajte vijesti koje su obilježile 6. dan januara 2020. godine.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači dao je Albinu Kurtiju, lideru pokreta Samoopredjeljenje, 48 sati da nominuje kandidata za premijera buduće vlade Kosova, a prije nego što poduzme sljedeće ustavne i zakonske korake, saopštio je Tači putem Facebooka. Konsultativni sastanak Tačija i Kurtija danas je završen bez zvaničnog prijedloga o budućem mandataru vlade Kosova. Kurti je kazao da će njegova stranka naknadno podnijeti predsjedniku pismeni prijedlog o imenu budućeg mandatara, a očekuje se da će tu biti sam Kurti. Regulisanje vjerskih prava je unutrašnje pitanje svake zemlje i u tom smislu Evropska unija nema nikakvu nadležnost, poručili su evropski zvaničnici osvrćući se na posljednja dešavanja na relaciji između Crne Gore i Srbije, nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti i pravnom statusu vjerskih zajednica u Podgorici. Ana Pisoneiro, portparolka Evropske komisije, novinarima je izjavila da Evropska unija pridaje veliki značaj dobrosusjedskim odnosima i stvaranju klime koja omogućava dijalog. Bivša glavna i odgovorna urednica portala Fos Media Anđela Đikanović, koja je objavila lažnu vijest da će specijalne snage kosovske policije ROSU pomagati crnogorskoj policiji na badnji dan, što je demantovala crnogorska vlada, noć je provela u pritvoru. Zbog objavljivanja lažne vijesti, osnovno državno tužilaštvo u Podgorici nakon saslušanja novinarke Đikanović sinoć je odredilo pritvor do 72 sata zbog krivičnog djela izazivanja panike i nereda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je njegova zemlja posvećena nastavku borbe protiv ekstremista militantne organizacije IDIL i dodao da to uključuje i njeno vojno prisustvo na Bliskom istoku. Macron je na sastanku vlade u Parizu osudio agresivne namjere Irana kao i iransku odluku o odustajanju od međunarodnog sporazuma o nuklearnom programu. Stotine hiljada ljudi izašlo je na ulice Teherana kako bi odalo počast Kasemu Soleimaniju, iranskom generalu koji je ubijen u napadu Sjedinjenih Američkih Država u Iraku. Ljudi su se okupili oko univerziteta u Teheranu gdje je iranski vrhovni vođa predvodio molitvu ispred posmrtnih ostataka Soleimanija. Državni mediji javili su da je na ulicama milion ljudi, a Reuters navodi da je riječ o najvećem okupljanju od 1989. godine i sahrane osnivača Islamske republike Ajatolaha Homeinija. Prijetnja američkog predsjednika Donalda Trumpa velikim odmazdama protiv Irana i sankcijama Iraku nisu od velike pomoći, ocijenio je danas šef njemačke diplomatije Heiko Maas, javlja AFP. Vlasti Australije izdvojit će dodatne 2 milijarde australijskih dolara u naredne dvije godine kako bi se pokrili troškovi oporavka od šumskih požara koji su zahvatili zemlju, izjavio je australijski premijer Scott Morrison, javlja Reuters. On je na konferenciji za novinare u Sidneju rekao da će vlada Australije platiti koliko god da košta obnova nakon požara, koji će vjerojatno potrajati još nekoliko sedmica ili mjeseci.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori nakon protesta građana proteklih 10 dana zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, dva božićna badnjaka spaljuju se u okviru simbolične ceremonije kojom se obilježava praznik pravoslavnih hrišćana u crnogorskoj prijestolnici Cetinju. Jedan u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, a drugi Crnogorske pravoslavne crkve na stotinjak metara udaljenosti uz jake mjere bezbjednosti. Slušamo Lelu Šćepanović.
I ove godine u Crnoj Gori su oči Božića naložena dva badnjaka, jedan u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske crkve, a drugi Crnogorske pravoslavne crkve. Nalaganje badnjaka na Cetinju obje crkve je proteklo bez incidenata i oštrih političkih poruka. Mitropolija Srpske crkve naložila je badnjake u 15 sati pred Cetinskim manastirom, a obred je protekao bez političkih poruka. Mitropolit Amfilohije je, obraćajući se vjernicima, kazao:
Neke srećan i blagoslovan ovaj divni praznik, pa i mi da ponovimo riječi anđelske i čobanske: slava na visini Bogu, a na zemlji mir, među ljudima dobra volja.
Istovremeno, na stotinak metara udaljenosti, Crnogorska pravoslavna crkva naložila je badnjak ispred dvorca kralja Nikole. Odvojene božićne proslave u Crnoj Gori traju od 1994. Poglavar Crnogorske crkve Mihajlo je pozdravio zakon o slobodi vjeroispovijesti. Citiram: Ovaj zakon je, nakon referenduma i ulaska u NATO, najveći iskorak na evropskom putu Crne Gore. Kraj citata, rekao je mitropolit Mihajlo i dodao:
Nakon 50 godina Crna Gora je kao i čitav civilizovani svijet u skladu sa svojim milenijumskom tradicijom i istorijom konačno dobila zakon o slobodi vjeroispovijesti.
Proslava Badnjeg dana i Božića za vjernike koje ove praznike obilježavaju po julijanskom kalendaru u Crnoj Gori se dešava u vrijeme podignutih tenzija zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, kome se oštro protivi Mitropolija Srpske pravoslavne crkve. Zakon je usvojen 27. decembra 2019. i od tada se širom Crne Gore održavaju protesti vjernika Srpske crkve, koja je taj zakon okarakterisala, citat, pokušaj otimačine crkvene imovine u Crnoj Gori, kraj citata. Za Srpsku crkvu je sporna prije svega formulacija zakona po kojoj će, citiram, svi vjerski objekti koji su bili imovina države Crne Gore prije gubitka njene nezavisnosti 1918. a koji kasnije nijesu na odgovarajući pravni način prešli u vlasništvo neke vjerske zajednice, biti prepoznati kao državna imovina i biti upisani kao kulturno blago, kraj citata, navedeno je u zakonu. Vjernici gotovo u svim gradovima, predvođeni sveštenicima u večernjim satima, najprije prisustvuju crkvenim obredima u hramovima, a zatim šetaju glavnim gradskim ulicama do nekog od pravoslavnih hramova i crkava. Osim prvog dana, kada su zabilježeni incidenti i napadi na policiju, te hapšenje i privođenje osumnjičenih, naredni crkveni skupovi protekli su mirno. Od Božića 7. januara okupljanje će se organizovati dva puta sedmično, i to četvrtkom i nedjeljom, saopšteno je iz Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. I izražena nada da će Ustavni sud Crne Gore odlučiti po ustavnoj žalbi koju su iz Srpske crkve najavili da će narednih dana podnijeti, te kako očekuju u Srpskoj crkvi da će Ustavni sud proglasiti sporne odredbe neustavnim. Crnogorskom društvu sada je najpotrebnije ujedinjenje podijeljenog pravoslavnog bića, naveo je predsjednik vlade Duško Marković u božićnoj čestitki upućenoj pravoslavnim vjernicima i sveštenstvu. Vjerski obredi na Cetinju protekli su uz jake mjere bezbjednosti, a uprava policije juče saopštila da je utvrdila plan obezbjeđenja javnih okupljanja na Badnji dan, kako bi građani, kako je navedeno, mogli mirno da obilježe taj pravoslavni praznik. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Građani crnogorske nacionalnosti koji imaju državljanstvo Srbije, među njima političari, umjetnici i oni koji ne pripadaju javnoj sferi, ali su čitav život proveli u Srbiji, ostali su u nevjerici da je član vlade iz Srbije rekao da bi trebao vidjeti treba li da zadrže državljanstvo Srbije oni među njima koji ne kritikuju zakon o vjerskim slobodama i podržavaju poteze crnogorske vlasti. Branka Trivić donosi više detalja.
Ne mogu da verujem da je to rečeno, kaže za Radio Slobodna Evropa poznata pozorišna rediteljka i književnica Vide Ognjenović, poreklom Crnogorka, reagujući na izjavu šefa srpske diplomatije Ivice Dačića javnom televizijskom servisu, da misli da je veliko pitanje treba li da i dalje imaju srpsko državljanstvo etnički Crnogorci u Srbiji koji podržavaju crnogorski režim po pitanju, kako je naveo, borbe protiv srpskog naroda.
Ne mogu da verujem da iko može i da pomisli u današnje vreme da se o tome danas govori i da se na taj način razmišlja. Užasnuta sam i nekako mi to liči na korak do koncentracionih logora,
kaže Ognjenović. Dačić je ovo izjavio povodom zakona o verskim slobodama koji je u Crnoj Gori usvojen krajem decembra, a koji je Srpska pravoslavna crkva okarakterisala kao pokušaj otimačine crkvene imovine u Crnoj Gori. Upitana o Dačićevom motivu za takvu izjavu, Vida Ognjenović odgovara da o tome ne želi ni da razmišlja.
Ne znam, dovoljno mi je strašna ta ideja i neverovatna i više neću da je kvalifikujem, ona se sama kvalifikuje da o dovoljno da bih razmišljala o tome šta je motiv.
Kako on misli da proveri šta etnički Crnogorci koji imaju srpsko državljanstvo misle o tome?
Uvešće poznati način, Jevreji su morali 10 generacija unazad da donose uverenje. Ja kažem da se nadam da neće kopirati taj način.
Božidar Martinović je penzioner, a njegovi, poreklom sa Cetinja, kolonizovani su u Vojvodini već godinu dve posle Drugog svetskog rata.
Ne mogu da shvatim. Ja sam ovde sve doživio u Srbiji, sve najbolje. Afirmisao se i mene kao čovjek koji je to toliko tuđe i strano. Imam drugove, Mađara i Rusine. Nemam nikakvog problema s nacionalizmom. To je jedna bolest. Ali da li ovaj narod pod anestezijom da ne vidi tu mržnju i da uvaljuju mjesto hleba mržnju?
Pita se Martinović. Upitan da li se osjeća ugroženim Dačićevim rečima, on kaže da se lično tako ne osjeća.
Ne osjećam se ugroženim, osjećam se poniženim gdje živim, znate.
Na Dačićevu izjavu oštro je reagovala i Crnogorska partija. Njen predsjednik Nenad Stevović, Radio Slobodna Evropa, kaže da od Dačića očekuju izvinjenje i neopozivu ostavku, a ako se to ne dogodi, od predsjednice vlade Srbije da ministra Dačića smeni.
Poražavajući je gest ministra Dačića koji izgleda odlučio da cijelom svijetu da lekciju iz demokratije, uvodeći novi princip, nazvao bi to reverzibilnog državljanstva za etničke Crnogorce. Ministar Dačić Crnogorce u Srbiji tretira kao građane drugog reda koji treba da budu njegove privatne marionete sa državljanstvom na revers.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Stevović, predsjednik Crnogorske partije. Ustav je izričit, državljanin Srbije ne može biti lišen državljanstva ni pod kakvim okolnostima, navodi za Radio Slobodna Evropa advokat Rodoljub Šabić, bivši poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja. On upućuje na član 38 Ustava Srbije u kome piše, državljanin Republike Srbije ne može biti proteran ni lišen državljanstva ili prava da ga promeni.
Prema tome svaka spekulacija, makar i pogodbene načine koje je promenica, je u najmanju ruku suvišna i neodgovorna, da ga Ustav isključuje, to moguće. I sad u jednoj atmosferi koja je inače kontaminirana, koja je krajnje neprijatna, naravno da jedno tako izjavu, ja sam uveren mnogih građani na koje bi mogla se odnositi da i kao Zemirajeviću i kao na kraju kraja Zastašeću.
Kaže Šabić. Izjavama da su interesi srpskog naroda u Crnoj Gori ugroženi, doprinos je dao i Nikola Selaković, generalni sekretar predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je agenciji Tanjug rekao da će se svim diplomatskim i pravnim sredstvima truditi da zaštite narušeni interes, kako je rekao, srpskog pravoslavnog naroda u Crnoj Gori. Dodao je da će na predlog patrijarha Irineja biti formiran savjet stranih stručnjaka specijalizovanih za oblast državno-crkvenog prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Budući hrvatski predsjednik Zoran Milanović svoj će petogodišnji mandat započeti u kohabitaciji sa vladom desnog centra, u zemlji koja nema dobre odnose sa većinom susjeda i u društvu u kojem su evropske vrijednosti često na kušnji. Prikupili smo prve komentare i očekivanja od Milanovića kada stupi na tu funkciju. Pripremio Enis Zejbić.
Koje su procjene, a koje očekivanja od Zorana Milanovića kada u veljači započne sa svojim petogodišnjim mandatom na funkciji hrvatskog predsjednika? Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović prošlog travnja vratio se u SDP, a tada se čak špekuliralo i o tome da bi on mogao biti stranački kandidat na predsjedničkim izborima. Ipak, kandidiran je i izabran Zoran Milanović. Josipović za naš program govori o svojim očekivanjima od njega.
Vrlo je teško predvidjeti kakvu će politiku voditi Zoran Milanović s obzirom na ustavno uređenje i praktične mogućnosti provođenja političkih ideja. Ono što bih ja od njega očekivao i što bih želio da bude aktivan u poboljšavanju odnosa sa susjedima. Mislim da je to ovog trenutka jedan od ozbiljnih vanjsko-političkih problema koje imamo. Nadam se da će nastaviti proevropsku politiku. Uostalom, on je pokazao i do sada da je europejac i naravno da će biti na braniku građanskih evropskih vrijednosti koje su danas u Hrvatskoj nažalost na čestim iskušenjima.
Iako nisu podržali HDZ-ovu predsjedničku kandidatkinju Kolindu Grabar-Kitarović, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac i njegova stranka dio su HDZ-ove vladajuće koalicije, a izborni pobjednik Milanović bio je kandidat oporbenih socijaldemokrata. Kako Pupovac komentira Milanovićevu pobjedu i što od njega očekuje?
To je volja većinskog dijela birača u Republici Hrvatskoj, koja će u političkom životu Hrvatske političkih stranaka, novoizabranog predsjednika i vlade tražiti novi tip političke odgovornosti, novi tip političke suradnje, novi tip političke kulture. Moja očekivanja su da na osnovi te volje i na osnovi volje koju je dobila većina u parlamentu i vladi, da se stvori taj tip političke suradnje, taj tip političkog dijaloga, taj tip političke kulture koji Hrvatskoj godinama nedostaje i svi će biti na kušnji.
Aktivisti za ljudska prava imaju svoje prioritete jer poruke koje su u mandatu Kolinde Grabar-Kitarović stizale sa Pantovčaka nisu se uvijek držale europskih standarda, a pogotovo nisu uvijek pomagale borbi protiv netolerancije i govora mržnje. Poruke za ljudska prava, poruke solidarnosti, tolerancije i jasnog antifašističkog stava vrlo su dobrodošle od novo izabranog predsjednika, a bit će važna i jasna podrška institucijama kako bi funkcionirala ili profunkcionirala vladavina prava, kaže za naš program Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta. Također ona najavljuje da će se vrlo pomno pratiti kime će se novi predsjednik okružiti.
I hoće li u imenovanju svog tima slijediti ideal ravnopravnosti spolova i dati zasluženo mjesto ženama i time zapravo jasno naglasiti i koliko će konkretno doprinijeti da se Istanbulska konvencija i borba protiv nasilja nad ženama provodi u djelo. Mislim da bi u odlučivanju o savjetnicama trebao poštivati ključ 50-50%.
Ona podsjeća da aktualna predsjednica ima posebnog izaslanika za nestale Ivicu Vrkića i da s tom praksom treba nastaviti i dinamizirati je i da treba dati snažnu poruku da valja nastaviti intenzivirati suđenje i istrage u ratnim zločinima kako u Hrvatskoj tako i u susjednim državama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Politički analitičari u Bosni i Hercegovini ocjenjuju da pobjeda Zorana Milanovića neće mnogo promijeniti odnos Zagreba prema Bosni i Hercegovini, koji je, kako kažu, uvrijedljiv, ponižavajući, patronizirajući. Dodaju i da je jasno da je sve manji broj glasača u Bosni i Hercegovini zainteresovan za izbore u Hrvatskoj, budući da je na posljednje izašlo i za Kolindu Grabar-Kitarović glasalo oko 30 od 92.000 registrovanih birača. Pripremila Marija Arnautović.
Nakon što je objavljeno da je Zoran Milanović novi predsjednik susjedne Hrvatske, saopštenjem se oglasio HDZ Bosne i Hercegovine, koji je bio čvrsta podrška Milanovićevoj protukadni datkinji dosadašnjoj hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. U saopštenju su se zahvalili, citiram, svim Hrvaticama i Hrvatima, svim članicama i članovima i simpatizerima, te svim biračima u Bosni i Hercegovini koji su glasali u drugom krugu predsjedničkih izbora u Republici Hrvatskoj. Navode i da se nadaju da će u narednom periodu legitimni politički predstavnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini nastaviti imati punu podršku Hrvatske i pozitivni kontinuitet, kako su napisali, prema hrvatskom narodu, jednom od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Pobjeda Zorana Milanovića kratkoročno neće promijeniti odnos Zagreba prema Bosni i Hercegovini iz dva razloga, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji novinar, danas advokat i analitičar Senad Pećanin.
Prvi je da je odnos prema BiH shodno ustavnim ovlaštenjima u Republici Hrvatskoj, prije svega u rukama HDZ-ove vlade premijera Plenkovića. Drugi razlog je što između aktuelne predsjednice Grabar-Kitarović i njenog nasljednika Milanovića nema većih razlika kada je u pitanju odnos prema Bosni i Hercegovini. U principu, taj odnos je uvredljiv, ponižavajući, patronizirajući, nadmen.
Analitičarka Ivana Marić podlači da je sve manji broj glasača iz Bosne i Hercegovine koji glasaju, a za izbore u susjednoj Hrvatskoj.
Iako je Grabar-Kitarović sada u drugom krugu dobila nekih 25.000 glasova, vidimo da je to ništa u usporedbi sa 92.000 birača registrovanih iz Bosne i Hercegovine za izbore u Hrvatskoj. Znači da veliki procenat nije izašao na izbor i pored sve ove organizacije.
Marić podsjeća da su Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, i dosadašnja predsjednica Hrvatske Grabar-Kitarović tokom cijelog njenog mandata pokušavali da prikažu jaku vezu između Hrvatske i Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Međutim, evo, nije baš čak ne da je izgubila status kraljice Balkana za Bošnjake, već evo i za Hrvate izgleda izgubila i njihovu podršku.
Za Senada Pećanina je potpuno jasno zbog čega je lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, kako kaže, u potpunosti svoju izbornu mašineriju stavio na raspolaganje Kolindi Grabar-Kitarović.
Naime, kompletan hrvatski državni i paradržavni aparat, poput recimo Zagrebačkog sveučilišta, stavljen je u funkciju podrške Draganu Čoviću. Čak i u situacijama poput one kada radnici Aluminija, Hrvati u Mostaru, skandiraju Čoviću lopove. Pod egidom brige za ugroženi hrvatski narod u BiH, Čovićev HDZ uz partnersku saradnju sa Dodikom, Radončićem i Izetbegovićem drži Bosnu i Hercegovinu u kolonijalnom odnosu prema Hrvatskoj.
Posjetimo, Zoran Milanović pobjednik je predsjedničkih izbora u Hrvatskoj sa osvojenih 1.034.000 glasova, odnosno 52,70%. U Bosni i Hercegovini glasalo je oko 25.000 birača, od čega je najveći broj glasove dao Kolindi Grabar-Kitarović, koja je osvojila ukupno 47,30% glasova. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svjetska banka za Srbiju projektovala je privredni rast od 4% u 2020. godini. Hoće li to međutim građani osjetiti u džepu? Građani kažu kako ta zemlja neće osjetiti uskoro blagostanje dok privredni rast ne bude barem udvostručen. Isto potvrđuju i ekonomisti. Detalje ima Branka Trivić.
Neće ova zemlja da osjeti blagostanje. Treba taj rast da traje godinama i da se povećava. Od ovoga samo 4% nećemo se mi vidjeti.
Kaže koleginici Cinovki Ilić, penzioner iz Užica Toma Aleksić. I dok lokalni političari najavljuju zlatno doba, ekonomisti upozoravaju da ovakva stopa rasta nije dovoljna da se poboljša životni standard. Građani Užica podeljeni su u pogledu toga živjeli se u Srbiji dobro ili loše. Dragoš Kovačević kaže da je samo propaganda da se loše živi.
Pogledajte samo broj vozila, to niko neće da priča o tome, a vozila ne idu na vazduh.
Tomo Aleksić pak kaže da njegova porodica ne osjeća privredni rast kojim se vlast ponosi.
Tomu dođe najbolji rast na Balkanu, tako se Vučić hvali. U mojoj kući to niko ne zna koliki je rast taj.
Srbija može da ostvari dugoročan rast od 7% godišnje, smatra Svetska banka. Razume se, dodaju njeni stručnjaci, uz ambiciozni program reformi koji bi joj omogućio da za 10 godina udvostruči brutodruštveni proizvod. Srbija, međutim, nikako da završi tranziciju ka tržišnoj privredi. Reforma javnih preduzeća godinama kasni. Odugovlači se i privatizacija državnih gubitaša, uprkos tome što se Beograd obavezao sporazumom sa Međunarodnim monetarnim fondom polovinom 2018. godine da će taj posao završiti. Ekonomista Ljubodrag Savić, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta, objašnjava svoj skeptičan odgovor ključnim preprekama da srpska privreda dobije snažniji zamajac i bude oslonac razvoja u dugom roku.
Struktura naše privrede, tehnološka zaostalost, isključenost iz glavnih ekonomskih tokova, u kojoj najveći doprinos da je poljoprivreda, znači 15-20% učešće BDP-u, pa do industrije u kojoj dominiraju radno intenzivne djelatnosti sa proizvodima niskog stepena obrade, niske cene, sa angažovanjem jednostavnih tehnologija, najmanje kvalifikovanog rada. To ne mogu da budu oslonci razvoja u dugom roku koji će Srbiju da bude snažno napred.
Može Srbija da ostvari i stope rasta više od 4%, imajući u vidu da joj je baza vrlo niska, da kreće dakle sa jednog skromnog nivoa BDP-a, kaže ekonomista Ljubodrag Savić.
Dovoljno da dođu 2-3 velike strane direktne investicije koje zapošljavaju nekoliko hiljada ljudi, čiji finalni proizvod idu u svet i da povećamo značajnije stopu rasta BDP-a. Suštinski, to nije popravilo kvalitet razvoja Srbije.
Osnovnu kočnicu razvoju Srbije, kako za Radio Slobodna Evropa objašnjava, profesor Ljubomir Mađar prepoznaje u aktuelnoj široj političkoj slici u kojoj je, kako kaže, na delu faktički jednopartijski sistem, partokratizowana kadrovska politika i koncentracija moći, što sve koči brži razvoj zemlje.
Institucije nam nisu prilagođene brzom razvoju, neće u dogledno vreme ni biti zbog toga što je politički direktorijum zavladao zemljom i što vodi politiku prema svojim partikularnim interesima. Dakle, politika nas koči.
Svetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i Međunarodni monetarni fond ukazali su da će usporavanje privreda eurozone, posebno Nemačke i Italije, imati negativne posljedice na rast izvoza i privredni rast Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Bosni i Hercegovini projektovani ekonomski rast je nešto više od 3%. No zaposleni u organima javne uprave u Republici Srpskoj od januara 2020. dobijat će uvećane plaće. Tako je odlučila Narodna skupština Republike Srpske te krajem novembra usvojila set zakona kojim će biti povećane plaće. S obzirom da ni jedan nivo vlasti nije ostvario dodatne prihode, analitičari smatraju da se ovakvim postupcima vlasti pokušavaju dodvoriti uposlenicima u javnom sektoru, jer je ova godina godina lokalnih izbora. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Za više od 5.000
300 uposlenih u javnom sektoru Srednjobosanskog kantona, 2020. godina donijeće povećanje plate. U kantonalnom budžetu za ovu godinu planirano je dodatnih 1 milion eura za plate državnih službenika i namještenika. Kantonalna ministrica financija Mirjana Plavčić ranije je objasnila kako se radi o zanemarivom povećanju plata.
Ono što želim istaknuti da je zanemarivo povećanje osnovice za plaće od 1,17%.
I dok kantonalna vlast tvrdi da budžet ima i razvojnu komponentu, predsjednik Udruženja poslodavaca općine Vitez Anto Rajković smatra da vladajućima privreda nije prioritet.
Stalno se povećavaju nameti, a poticaja ja nisam osjetio nikakve, niti moje kolege.
Povećanje plata javnom sektoru za stanovnike Travnika, Senadu Adana i Senada predstavlja još jedan dokaz otuđenosti vlasti od građana.
Dokle, gdje je ta visina više do koje hoće da idu?
Valjda smo i svi građani ove države, valjda bi trebalo svima biti povećana plata.
Naravno da nije opravdana. Ne vidim gdje mali čovjek tu.
Povećanje plata očekuju i uposleni u organima javne uprave u Republici Srpskoj. Tako je odlučila Narodna skupština ovog entiteta krajem novembra 2019. godine. Za povećanje plata u javnoj upravi bit će izdvojeno 45 miliona eura. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić kaže kako je ovo tek početak rasta plata, jer bi prema dokumentu koji je predstavljen javnosti u augustu, a koji je vlada prihvatila, u naredne 3 godine planirano povećanje plata za najmanje 10%.
Prioritetno pitanje je kako više i brže povećavati plate u realnom sektoru, zato što radnici odlaze, zato što odlazak radnika znači i smanjenje novca u socijalnim fondovima, i to je veliki izazov i za vladu.
Ekonomista Zoran Pavlović smatra kako se ipak radi o udovoljavanju uposlenicima u javnom sektoru, jer se ove godine održavaju lokalni izbori. Smatra da vlasti u Republici Srpskoj nisu ostvarile dodatne prihode da bi osigurale tih 45 miliona eura koliko će biti potrebno izdvojiti za planirana povećanja plata.
Kada pogledamo ekonomske parametre Republike Srpske, ne vidim iz kojih direktnih ili indirektnih izvora se može računati na tih 70 miliona, osim ako se ne izvrši zaduživanje koje je već dovedeno do nivoa od 1 milijarde u 2020. godini.
Iako se i medicinski radnici nalaze na budžetu, te spadaju u grupu onih koji najčešće odlaze iz Bosne i Hercegovine, njima plate neće biti povećane. Predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Miodrag Femić smatra da je zdravstvu neophodna potpuna reforma.
A da bi se uradio novi zakon o platama, mora vlada donijeti odluku i da to ide u skupštinu. Tako da za januar ne vjerujemo, ali za dalje to ćemo da vidimo.
Za razliku od predstavnika sindikata iz Republike Srpske, njihove kolege u Federaciji Bosne i Hercegovine već 2 godine nisu imale sastanke sa vladom ovog entiteta. Adis Kečo iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine kaže za Radio Slobodna Evropa kako oni ne znaju kakvi su planovi federalne vlade.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine praktično izbjegava sindikat kao socijalnog partnera, ne želeći uopšte da razgovara i da konsultuje uopšte sindikatu po pitanju donošenja bilo kakvih zakona i odluka.
Povećanje plata u javnom sektoru u suprotnosti je sa dokumentom zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. godina, a koju su 10. oktobra usvojile obje entitetske vlade. Ovaj dokument je usaglašen u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Predsjednik Kosova Hašim Tači dao je Aljbinu Kurtiju, lideru pokreta Samoopredjeljenje, 48 sati da nominuje kandidata za premijera buduće vlade Kosova. Regulisanje vjerskih prava je unutrašnje pitanje svake zemlje i u tom smislu Evropska unija nema nikakvu nadležnost, poručili su evropski zvaničnici, osvrćući se na posljednja dešavanja na relaciji između Crne Gore i Srbije. U Crnoj Gori uhapšena bivša glavna i odgovorna urednica portala Fos Media Anđela Đikanović zbog objave lažne vijesti kojom je mogla izazvati paniku. Stotine hiljada ljudi izašlo je na ulice Teherana kako bi odalo počast Kasemu Soleimaniju, iranskom generalu koji je ubijen u napadu Sjedinjenih Američkih Država u Iraku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org. Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.
Radio Magazin.
Dobro veče, slušate magazin Radija Slobodna Evropa. U današnjem izdanju magazina podsjećamo na intervjue emitovane tokom prošle godine u kojima sagovornici Radija Slobodna Evropa govore o medijima u Srbiji, odbrani Beogradskog univerziteta, odnosu prema manjinama. Izbor napravila Branka Mihajlović. U nastavku možete čuti i o odnosu institucija prema kulturi, ali i o tome koliko umjetnost pomjera granice u podijeljenom bosansko-hercegovačkom društvu. Pripremila Maja Nikolić.
Radio Magazin.
U ovoj emisiji podsjećamo na intervjue koje smo tokom 2019. godine objavljivali svake subote u ovom terminu. U današnjoj emisiji naši domaći i strani sagovornici govore o medijima u Srbiji, o odbrani Beogradskog univerziteta, o odnosu prema manjinama, o tome kako do nezavisnog pravosuđa, a tema je bila i blokada dijaloga Beograda i Prištine. Izbor napravila Branka Mihajlović.
Na jednoj strani su oni koji su potkupljeni ili koji su indoktrinirani ili oni koji imaju od toga koristi, u što spada i veliki broj kriminalaca i korumpiranih ljudi, korumpiranih na svim nivoima, od sudstva do uprava u pozorištima, jel? Jednostavno, ta grupa ljudi se konfrontira drugoj grupi ljudi koji sve to nisu i koji na neki način pokušavaju da budu drugačiji. Propagandna mašina sadašnjeg režima pravi od svojih neistomišljenika teške neprijatelje i protivnike, satanizuju ih, kako se to kaže. Tako da ovi ljudi su zapravo saterani u ćošak. I jednostavno, ta situacija da jedna grupa ima prava da živi, a druga grupa nema prava da živi, je vrlo gadna i to neće proći tek tako.
Tako Srbiju danas vidi reditelj Goran Marković, a šta je najavljujući svoj tweet, a sada ozbiljno, o Srbiji danas rekao Voja Žanetić, jedan od autora satirične TV emisije Pliž i profesor i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije.
Mi trenutno vodimo raspravu o tome kojim putem da idemo ka nečemu što ne znamo gde je. Dakle, i kad konstatujemo ovo stanje i kad mi sad ustanovimo kako je i kad mi sad svi zajedno kažemo da ovo ne valja i da nešto nam se čini da to može biti bolje i tako dalje, ono što bi, mislim da bi mnogo više falilo od umetnosti i satire koji se bavi kritikom, da postoji još jedan stepenik, a to je neka poznacima nade ideologija, neka grupa ljudi, ne znam, neko, jel, ne znam tačno ko je, čak, možda čak i ja, eto, ko bi mogao da kaže, evo, treba u ovom pravcu ići, ima smisla ovo uraditi. Naslov toga će biti ja sad ozbiljno. A mi mislim da postavljamo jedno, za sada, naravno, zasluženo pitanje, a to je da li treba da nas vode ljudi koji nas vode. Odgovor može biti da ili ne, okej, okay. Ali ajde da preformulišemo to. Da li treba vozač da vozi ovaj pokvareni autobus? Ovaj vozač, ovaj pokvareni autobus. Sad odgovor može biti, ne treba ovaj vozač da vozi ovaj pokvareni autobus. Dobro, važi. Neka drugi vozač vozi ovaj pokvareni autobus. A šta ćemo sa autobusom? To je glavno pitanje.
Glumac i režiser Radoslav Milenković svoje gostovanje u Radio Slobodna Evropa, u kome je govorio o nasljeđu koje ostavlja ova vlast zavađena sa strukom u svim oblastima života, završio je stihovima ranog Matije Bećkovića.
Dva sveta. I uskoro ćemo taj dan doći mora, uputiti molbe upravi zatvora, da nas liše straha, slobode i zime, i na robiju tešku da nas prime. A kad nas u lance bace i povežu, neka svet izgubi sramnu ravnotežu. I od dva sveta, što svet ovaj čine, nek svet robijaša bude svet većine.
Rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović stala je na stranu studenata koji su blokirali 13. septembra rektorat, tražeći da se ubrza procedura u donošenju konačne ocene da li je doktorat ministra Siniše Malog plagijat ili ne, rekla je za Radio Slobodna Evropa.
Najveća vrednost koju mi imamo u ovoj zemlji je univerzitet. Univerzitet u Beogradu, odnosno velika škola koja je začetnik univerziteta u Beogradu, je nastala i pre srpske državnosti. To je jedna od retkih institucija koje mi imamo sa tradicijom. Ona je veća od nas, trajeće duže od nas i mi smo dužni da je poštujemo i da je čuvamo. I u tom smislu mislim da nije dobro to što se desilo 13. septembra. Trudit ćemo se da se to nikada više ne ponovi i jako je važno da univerzitet u okviru svojih nadležnosti za ono zašto je on odgovoran može samostalno da radi svoj posao. oni koji imaju druge nadležnosti neka se bave svojim poslom.
Na listi mnogih novinara i medija koji su na različite načini bili meta nezadovoljne vlasti, ponekad i opozicije, bila je i Snežana Čongradin, novinarka dnevnog lista Danas, koju je predsjednik Srpske radikalne stranke i pravosnažno osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj izvređao u Narodnoj skupštini Srbije. Povod, napisala je da je u Srebrenici počinjen genocid. Mi smo postavili pitanje Snežani Čongradin.
A kako vam deluje ta tišina koja dolazi iz redova vladajuće većine, odnosno vladajuće Srpske napredne stranke?
Pa deluje mi kao i u odnosu prema genocid u Srebrenici. To je njihova reakcija, dakle to je neki maksimum koji oni mogu izgleda da daju, a to je da ćute.
Temu neslobodnih medija napada posebno na istraživačke novinare koji su tokom cele godine otvarali jednu za drugom aferu vezanu za vladajuću naprednu stranku i ljude bliske njoj. Komentarisali su subotnji sagovornici Radija Slobodna Evropa. Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, podsjeća da su medijske slobode integralni deo političkih kriterijuma koji su određeni u Kopenhagenu još 1993. godine i oduvek su važan deo uslova za članstvo u Uniju.
Ja sam lično vrlo osjetljiv po tom pitanju jer dolazim iz Slovačke, iz zemlje u kojoj se prošle godine dogodilo ubistvo istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove verenice Martine Kušnirove. Tako da su medijske slobode nešto za što moramo da se borimo širom Evrope i na što moramo posebno da pazimo u današnjem vremenu u kojem se suočavamo sa širenjem lažnih informacija na Zapadnom Balkanu, uključujući i Srbiju.
Koja je vaša poruka vlastima u Srbiji kada je reč o političkom pritisku na domaće medije na koji ukazuju i Freedom House i nekoliko drugih međunarodnih organizacija?
Mislim da je poruka vrlo jasna. Medijske slobode su jedan od ključnih uslova za napredak Srbije u evrointegracijama. Tako da svaka vlada koja je ozbiljna po pitanju evropske perspektive Srbije mora biti ozbiljna i kada se radi o medijskim slobodama i mora ozbiljno da shvati kritike na račun stanja u medijima u Srbiji.
Jamie Fly, novi predsjednik Radija Slobodna Evropa, koji je krajem godine posjetio naš biro u Beogradu, osvrnuo se na zabrinjavajući trend rastućih pritisaka i napada na medije koje zapaža u Srbiji, ali i nekim članicama Europske unije, kako vidi uređivačku politiku Radija Slobodna Evropa, Radio Liberty.
U narednim godinama Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty posvetit će mnogo više resursa ozbiljnom istraživačkom novinarstvu, ali i zaštiti fizičkog integriteta svojih novinara tokom njihovog istraživačkog rada, kao i pravnoj pomoći ako ili kada se suoče sa preprekama u državama u kojima radimo. U situaciji degradacije medijskih sloboda koje svedočimo pretnji nezavisnim medijima i novinarima, organizacija kakva je naša mora da iskorači i da radi ono što nisu u stanju ugroženi lokalni mediji, posebno kada se bave istraživanjima koje otkrivaju slučajeve zarobljene države. To je najosjetljivija oblast i mnogi mediji su u strahu da nastave da se bave tim po vlast pretećim temama. Takve okolnosti na kraju dovode do korozije demokratije. Građani donose odluke koga će podržati, a da zapravo i ne znaju činjenice o osobi ili opciji za koju glasaju, o mogućim koruptivnim interesnim grupama koje sponzorišu određene političare. U pojedinim zemljama u kojima mi radimo, mediji imaju nezamenljivu ulogu time što zapravo građanima otkrivaju istinu o tome šta se dešava iza scene.
Kako se bliže prolećni izbori, tako se deo građana Srbije nezadovoljnih sadašnjom vlašću pita ko će osloboditi zarobljenu državu. Jedno vreme hit tema je bila da li to glumac Nikola Kojo pravi političku stranku sa grupom poznatih ličnosti, da li je to samo kafe družina ili nešto više. Preko društvenih mreža tražilo se ime družine. Vida Petrović Škero, bivša predsjednica Vrhovnog suda, o tome zašto je odluka pala na naziv Samoodbrana.
Sedeli smo zajedno i razgovarali šta je to što odlikuje naše druženje, Samoodbrana, od čega Samoodbrana? Samoodbrana od postupaka nevladavine prave, od postupaka koji negiraju arhitekturu i neke prirodne zakone, u pogledu toga kako se lečimo, u pogledu toga kako sve što je oko nas organizujemo i jednostavno negde ljudi moraju da se udruže ako imaju svoje takve prijatelje, da naprave svoj zid samoodbrane.
U dnevnoj štampi u Srbiji mogli su se pročitati mali oglasi u okvireni duginim bojama kojima roditelji poručuju da se ne odriču svoje dece zbog njihove seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Reč je o kampanji Ne odričem se.
Ja, Gordana Perunović Fiat, ne odričem se svoje dece ni po koju cenu i ni zbog kog razloga. Odobravam svaku njihovu odluku koga će voleti i želim im da život provedu kako najbolje znaju.
To je oglas koji ste dali u jednim dnevnim novinama. Zbog čega i kome se obraćate?
Obraćam se javnosti jer imamo roditelje koji se odriču svoje LGBT dece, što je po mom mišljenju zastrašujuće. Dakle, obraćam se svima koji pročitaju oglas. Svakog će to negde emotivno dirnuti, kao što je dirnulo i mene kad sam videla oglase drugih majki. Tako da se, dakle, obraćam svima. Neki da razmisle, neki možda da nađu neki odgovor. Šaljem poruku da svoju decu treba voleti, jer deca vole nas.
O ljudskim pravima manjinaca u Srbiji progovarali su i muzičari. Bivši frontmen kultne Igre staklenih perli Draško Drak Nikodijević je objasnio motive za stvaranje pesme The Quran sa svojim sadašnjim bendom White Rabbit. Izabrao sam, kaže, stihove iz Kurana oko kojih se svi slažemo, nešto što je svima nama zajedničko.
A to je, tako mi Boga, najmilosrdnijeg i najmilostivijeg, ima samo jedan Bog i nema Boga osim tog jednog Boga i svi smo mi, to ja dodajem, svi smo mi braće i sestre pod jednim Bogom. To je bila emotivna reakcija na one silne izbjeglice koji su protutnjali kroz Evropu i kroz Beograd pre jedno, dve, tri godine, koliko već ima. I još uvek ih ima, ali ne u tolikom broju kao onda. I to je bilo izazvalo kod mene jednu jako emotivnu reakciju, jer bio sam kao student, stopirao sam sa svojom tadašnjom devojkom kroz Tursku i kroz Siriju i imam jako lepe uspomene i strašno je pomisliti da Haleba, tog grada gde smo bili, da toga da nema sravnje sa zemljom, da su ti ljudi izgubili svoje domove. I onda reakcije koje su izazvali ti ljudi koji su prošli kroz Evropu su bile i pozitivne i negativne, a i te negativne reakcije su vrlo često došle od ljudi od kojih to ne bi čovek očekivao. Prvo su bile pretnje majku četničku i ovo ono, to je zanemarljivo. Prvi talas reakcije bio od ljudi koji uopšte nisu ni preslušali ni pogledali video, nego su jednostavno reagovali i tamo neka bagra iz Srbije se rugaju u Kuranu i oni su to, čekaj, stani polako, nemoj tako oštre reči, zašto ruganje? I to su ljudi koji možda brkaju, onaj drugi talas je bio možda malo ljudi koji su to iz religiozne perspektive protumačili, koji su pogledali video i nije im se dopalo. To je brkanje pojmova, nije ovo religija, ovo je umetnost. I umetnost i religija teže ka istom cilju, ali nisu uvek, nekad biraju drugačije puteve da dođu na tom istom cilju. Došlo se dotle da ljudi zaista veruju da su im njihova braća drugačije vere, da su im neprijatelji, i mislim što je meni stvarno neprijatelji. Mislim da umetnost svakako može da da svoj doprinos kao i svi drugi ljudi dobre volje. Jer ako je umetnost stvarno umetnost, a ne režimski proizvod, onda je cilj umetnosti je nekako spajanje, zbližavanje, bolje razumevanje ljudi.
Ni pedalj se nije 2019. godine približilo rešenju problema na relaciji Kosovo i Srbija. O tome u subotnjem intervju govorio je i David Kostelancik, direktor službe State Departmenta za Južnu i Centralnu Evropu. Srbija i Kosovo, poručio je preko Radija Slobodna Evropa, ne bi trebalo da prokockaju priliku koja se ukazala imenovanjem najpre Matthewa Palmera za specijalnog predstavnika američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan, a potom i Richarda Grena za specijalnog izaslanika američke administracije za dijalog između dve strane.
Činjenica da imate posebnu pažnju dvojice iskusnih profesionalaca iz Sjedinjenih Država koji su fokusirani na ovaj izazov daje svima jedinstvenu priliku, šansu da ostvare napredak. I kao što sam ranije izjavio, naše je viđenje da strane ne bi trebalo da prokockaju ovu priliku, ne bi trebalo da propuste ovu priliku i da bi trebalo da iskoristite to što je pažnja iskusnih profesionalaca na ovom izazovu. Prvi korak je sam početak procesa, odnosno početak dijaloga, a zatim da dve strane počnu da razmenjuju stavove. Sjedinjene Države će biti tu da im pomognu i da ih podrže na tom putu do postizanja sporazuma.
The United States will be there to help and support them moving forward towards a resolution.
Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
Mirza Čatibušić, direktor Narodnog pozorišta Tuzla, koji je 2019. godine sa svojim predstavama osvojio brojne nagrade širom Bosne i Hercegovine, govori za naš program o odnosu institucija prema kulturi, ali i o tome koliko umjetnost pomjera granice u podijeljenom bosansko-hercegovačkom društvu. Kako se putem kulture i kazališne scene dolazi do svjetskih institucija, jer je upravo predstavom U ime oca Ajna Jusić došla do Skupštine Ujedinjenih nacija. Sa Mirzom Čatibušićem razgovarala je Maja Nikolić.
Gospodine Čatibušiću, 2019. je iza nas, bilo je određenih premijera, o kojim premijerama se rade i koji su to sve redatelji, odnosno režiseri, željeli doći i surađivati sa glumcima Narodnog pozorišta u Tuzli.
Mi smo zaista 2019. godinu obilježili kao godinu uspjeha. Bio je veliki broj premijera. Za naše prilike, reklo bi se nestvaran, to je 6 premijera na velikoj sceni, od toga čak i jednu koprodukciju sa našim umjetničkim prijateljima iz Austrije, pozorišna trupa The Alpha Group. Mi smo u 2018. godini triumfalnim povratkom na susrete pozorišta, kazališta Bosne i Hercegovine i pobjedom, odnosno osvajanjem Grand Prix-a, neki način najavili naše ponovno prisustvo na pozorišnoj sceni Bosne i Hercegovine i zaista nam je drago što se i u 2019. godini taj trend nastavio, gdje smo sa predstavom Pijana noć 1918. Na tim istim susretima kazališta pozorišta Bosne i Hercegovine osvojili nagradu za najbolju predstavu u cjelini po izvoru publike. Pored dakle te nagrade još smo osvojili nagradu u Jajcu za najbolju dramaturgiju i nagradu za najbolji kostim također u Bačkom. Nagrade su nešto što na jedan vidljiv način vrednuje naš rad kad je u pitanju pozorišni život u Bosni i Hercegovini, ali ono što za nas predstavlja još veći uspjeh jeste ovih 6 premijera i ogroman broj repriza, kada smo u realnoj situaciji da materijalnih, ali i po najviše ljudskih resursa imamo možda za jednu i pol premijeru. Mislim da je jako važno da pored dakle vlastite produkcije, pored predstava, naših predstava koje nudimo tuzlanskoj publici i na ovakav način kroz jednu kvalitetnu reviju publici ponudimo uvid u ono što se radi u nekim drugim pozorišnim sredinama, što se radi u nekim drugim gradovima. S vrlo malo resursa, sa vrlo malo materijalnih resursa u ovom slučaju, uz jednu prijateljsku atmosferu naših prijatelja koji dolaze iz pozorišnih kuća širom onoga što se danas zove region, dakle prostor bivše Jugoslavije, uspjeli smo sklopiti jednu reviju koja je na jedan fin način možda zaokružila 2019. godinu, koju smo završili opet našom premijerom, jednim lijepim jubilejem 25 godina umjetničkog rada naše kolekcije glumice Remire Osmanović, gdje smo opet imali praizvedbu jednog domaćeg teksta pisca Vahida Klopića, predstava Putovanje.
Narodno pozorište Tuzla je zapravo vratilo Derviša Sušića nekako i na scenu, ali na jedan način ga je i oživjelo. Evo, o čemu se radi, o kakvoj predstavi je bilo riječ?
Pa evo, u oba slučaja, i kad je u pitanju Derviš Sušić i Miroslav Krleža, dešava se to da koliko god mi njih smatrali velikim piscima, okolnosti i možda politički momenti u kojima mi živimo dovodi do toga da se ti pisci zanemaruju, da ih se označava kao nekakvim etiketama koje možda ne odgovaraju trenutnom okruženju. I imali ste situaciju da recimo u Tuzli Krleža nije igrao 30 godina, da Derviš Sušić 20 godina nije bio na sceni. To je u slučaju Derviša Sušića još indikativnije, jer je to pisac koji je na neki način dio Narodnog pozorišta Tuzla, jedno vrijeme je bio i kućni pisac. To je nešto što je danas skoro pa nezamislivo, da jedan velikan književnosti sjedi u vašoj pozorišnoj kući i piše pozorišne tekstove za vas. Mi na neki način osjećamo i obavezu kao Narodno pozorište Tuzla da njegujemo klasike, da publici pružimo i iz tog aspekta dramskog stvaralaštva jedan široki opus. Tako i se bavimo i Krležom i Sušićem i tako dalje i tako dalje.
A zapravo došao nam je redatelj sa strane pa napravio takvu predstavu i podsjetio nas da je Sušić čovjek iz našeg grada.
Da, Goran Damjanac kao mladi, ali vrlo uspješni i nagrađivani redatelj koji živi, kako se to popularno kaže, na relaciji Banja Luka, Brčko, Beograd, napravio je sjajnu predstavu. Nagrade koje je ta predstava osvojila dovoljno govori o njoj samoj, ali i nekako interesovanje publike je tada pokazalo da onaj pravi istinski teatar nikad ne izlazi iz mode. U moru nekakvih malo savremenijih pozorišnih izraza koje sve češće i češće imamo priliku vidjeti na sceni, desi se nekada i moment kad se publika zaželi malo old school teatra. Čini mi se da uspjeh te predstave nije došao slučajno, i zaista nam je drago što smo eto odlučili ući u jedan takav zahtjevan projekat, ali koji je na kraju donio samo uspjeh.
Samo ćemo slušati i podsjetiti o kakvoj se zapravo predstavi radi.
Naravno, radi se o predstavi Posljednja ljubav Hasana Kaimije, koja je istina premijeru imala u 2018. godini, ali njen život je bio vrlo intenzivan i u 2019. i neke nagrade su došle u 2019. zato je spominjemo, ali ona je na neki način predstavila i prekretnicu kad je u pitanju rad Narodnog pozorišta Tuzla, u smislu da smo se nekako ponovo nametnuli kao bitan igrač u pozorišnom smislu u Bosni i Hercegovini definitivno, ali i u regionu. Pa smo, zahvaljujući toj predstavi koja je bila lakmus za to da li treba raditi velike historijske projekte, radili predstavu Pijana noć 1918. Miroslava Krleže u režiji Gradimira Gojera, koja je obilježila 2019. godinu, predstava u kojoj na sceni imate 28 ljudi, više od 50 ljudi koji opslužuju tu predstavu iza scene. Veliki projekti od kojih se danas bježi iz opravdanih razloga, ali evo, mi smo se odlučili uhvatiti u koštac sa jednim takvim izazovom i zaista nam je drago što je publika, ali i struka kroz nagrade na festivalima potvrđuje da smo na dobrom putu.
Neko od standardnih pitanja posljednjih godina koje novinari postavljaju kulturnjacima ili ljudima uopće iz kulture jeste kako se zapravo institucije kulture nose sa institucijama politike, odnosno institucijama vlasti koje odlučuju koliko će novca biti određeno, primjerice evo Narodnom pozorištu Tuzla, a to je tek nekoliko posto proračuna. Iako je to standardno pitanje, ali zaista kako se vi nosite sa svim tim da postignete ipak ovakve značajne rezultate, dobijete nagrade i dovedete najbolje redatelje?
Pa vidite, dobrano prebacujemo vlastite mogućnosti kad je u pitanju proizvodnja kvalitetnih predstava na sceni Narodnog pozorišta Tuzla. I mislim da to nije nekakav naš ekskluzivitet. Mislim da se generalno sve pozorišne kuće na području cijele bivše Jugoslavije suočavaju manje više sa istim problemom. Mi živimo u zemljama sa višestrukim problemima, zemljama koje grcaju od prioriteta i jako je teško pozicionirati kulturu u jednom takvom okruženju. Ono što mi možemo jeste da ne ridajući nad vlastitom sudbinom sa scene ponudimo ono najbolje što možemo i u skladu sa onim resursima koje možemo. Ima tu puno ljubavi prema poslu, ima tu puno aktivizma, pa i kada govorimo o redateljima koji dolaze sa strane, bez toga zaista ne bi bilo moguće, jer veliki redatelji, veliki kostimografi, scenografi, pa i glumci i glumice zbog ljubavi prema svom poslu su možda i više uviđajniji prema okolnostima u kojima žive i rade, i onda je u tom smislu kada kanališemo energiju na to da napravimo dobar rezultat, onda možda ove materijalne stvari postanu ne toliko važne. I to je možda i jedini recept kako uspijevamo u vremenu kad baš kultura i nije u fokusu interesovanja, naročito onih koji se nalaze u procesu donošenja odluka. Ono što možda proizlazi kao problem iz ove logike aktivističkog pristupa radu koju upravo opisah, jeste da možda mi na taj način i maskiramo probleme. Možda radeći puno više nego što je to objektivno, mi nekako pokazujemo da se može, ali vjerujte da svaki aktivizam ima rok trajanja i pitanja i vremena i strpljenja i na kraju krajeva i elana ljudi koji rade u kulturi, do kada će se to moći tako. Postoji jedno uvriježeno mišljenje, recimo kad je u pitanju Sarajevo kao centar Bosne i Hercegovine, da se najkreativniji procesi odvijali za vrijeme opsade u najtežim vremenu, tako da ne treba sumnjati da teška vremena iz umjetnika izvlače ono najbolje, ali mislim da generalno društvo mora više stati iza kulture.
Da se onda nadovežemo na taj kulturni aktivizam, zapravo Narodno pozorište Tuzla je čak bilo domaćin jednoj premijeri vrlo vrijedne predstave koja nam šalje cijelu poruku društva, odnosno došla nam je tu Ajna Jusić koja je bila žrtva rata. Zapravo takva jedna predstava i jedna Ajna danas pomjera granice upravo tog društva, ali kroz kulturu. Koliko je to važno da je kultura angažirana?
Kultura je obrazac ponašanja, matrica onoga što nas čini takvim kakvim jesmo, ali umjetnost koja se ipak razlikuje od kulture u određenom smislu postavlja pitanja. Važno je postavljati pitanja sa sceni. Evo ako konkretno pričamo o predstavi koju ste pomenuli, to je predstava U ime oca, gdje se Ajna Jusić kao prepoznatljivo lice jedne vrlo specifične populacije, a to je djeca rođena kao posljedica ratnog zločina, silovanja, pojavljuje na sceni gdje se sat i po priča o nečemu što su zaboravljena djeca rata, i nakon te premijere koja se desila u aprilu, vi imate nekakvim slijedom događaja situaciju u kojoj prije par mjeseci Ajna govori na Generalnoj skupštini UN-a. Možda zvuči kao kliše, ali zaista pozorište ima tu snagu. Jako je važno da gledamo sebe na sceni, da na neki način na sceni radimo krvnu sliku vlastitog bića i da se stalno propitujemo, jer bez propitivanja nema napretka.
I na kraju, evo, kao veoma mlad čovjek i glumac ste došli na čelo jedne vrlo važne institucije Narodnog pozorišta Tuzla. Što priželjkujete u 2020. odnosno konkretno u narednom razdoblju?
Ono što bih volio za 2020. godinu jeste da nivo produktivnosti koji smo uspostavili u prethodne dvije godine da ga nastavimo. Želja mi je da Tuzlanski pozorišni dani i naredne godine pune dvoranu, da što više u medije šaljemo obavještenje o tome kako karata za predstave Narodnog pozorišta Tuzla više nema, da su rasprodate i tako dalje i tako dalje. A svima nama naravno želim prije svega puno zdravlja kao jedan od osnovnih preduslova da budemo dobri na sceni.
Slušali ste magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala za pažnju.